Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car! Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga tropa. It's 7:04. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
At
si katropang Faith din. Ako po si katropang Danny.
Yay! Meron tayong student katropa. Mm-hmm. Kasi ano, siya ay nag-i-intern for Tropang Radio.
Yes. At syempre, hindi nyo lang naman siya ngayon lang mapapakinggan. Kasi napakinggan nyo na yung thoughts niya. Wow. Sa Twitter.
Sa Twitter, Twitter. At actually, itong theme na to ay courtesy of student
Miss
katropa.
Danny. Yes.
Katropang Danny.
Mm-hmm. Yeah. Yay.
At kung na-enjoy nyo ang aming theme for the week, si Danny po ang, katropang Danny po ang dapat ninyong pasalamatan. At
or sisihin.
Sisihin ba? Sisihin na.
Pero katropang Danny, bago tayo pumunta sa topic natin for tonight, mabilisan lang na introduction. Katropang Danny, favorite song?
Oh my gosh, okay. Who Am I by Casting Crowns ata yun. Casting Crowns.
Ah, yeah. I like that.
Okay, sample.
Sige.
5 seconds. Wow! Go!
Who am I that the Lord of all the earth... Napakanta on radio. I love it.
Okay, favorite food?
Vegetables.
Ay, favorite non-veggie food?
Hala.
Wala.
Wala. Because I'm vegetarian.
Woo! So you eat dairy and stuff?
No na. I'm transitioning na to vegan.
Oh, vegan.
Yes. Okay. Okay,
favorite
guys.
Time of the day?
Noon?
Mainit.
Ang init.
Kasi let's get real. 7 p.m. Yeah.
Wow. Favorite?
Kasi tropang radyo.
Ooh,
okay, let's get real though.
Okay, ikaw, may question ka ba? Favorite color?
Yellow.
Kasi nagot na mo. Sige, okay lang.
Thank you for answering. Ano ba? Favorite social media app?
Instagram for now.
Okay. Mm.
So, follow nyo daw si katropa.
Yeah.
Danny.
Hindi na nag-plug. Pwede naman. pero bago nila i-follow, follow muna nila yung Tropang Radio.
Oo, on
sa
Twitter.
At Tropang Radio on Twitter and on Facebook.
At Facebook. Siyempre, ngayong linggo, meron tayong isang tema. Ang... Ikaw mag-introduce.
Oh, katropang Danny.
Okay, the 5 levels of drunk. Ang tawag dito, ganun.
Parenthesis,
alcohol in / tolerance to life, parenthesis ulit, love and other toxic things.
Oo, yun. So, like mga chemical reactions.
Oo, ganyan.
Pwede mo ba i-share sa amin, katropang Danny, kung bakit ito yung napili mo na i-pitch na topic for
okay.
Tropa?
At na pinatulan natin.
Oh, pinatulan.
Nagulat din ako.
So, pasok sa standards.
Wow, I feel flattered. Hindi kasi dalawa yung pitch. Tapos itong second pitch, naisip ko siya habang tumitingin ako sa mga puno.
So, naisip mo, lasing kaya yung
oh
mga puno?
Oh my gosh. Feeling ko at that moment, I was drunk. But with something else.
Hindi alcohol,
hindi
no?
Hindi alcohol. Because I've never been drunk. Fun fact. Yeah, friends know this. Siguro tipsy pa, which is our topic for today. Yun.
Wow, galing!
Galing na sa ikaw yun! Okay, plus 5!
So, mga katropa, ikaw ba muna, ano, katropang Janine? Kasi sinagot na ni katropang Danny, never pa daw siyang naging drunk, nalasing. Ikaw ba?
Me too. No.
From alcohol.
From alcohol. Yun. But for other toxic stuff.
Intoxicating stuff.
Oo naman. Kunwari, kanina, feeling ko nalasing ako nung nagjaga.
Hindi
ko alam na hypoglycemic at ako. feeling ko I will topple over.
Malamig.
Kulang ako sa... feeling ko kulang ako sa sugar kanina. Basta yun. Well, aside but in terms of ano alcoholic content, hindi pa ako nalalasing. And sa mga katropa natin na nakikinig, we are not advocating you drink alcoholic stuff. Dito naman sa Tropang Radio, we have a way of doing things and discussing
in
things.
More than one way.
Yeah.
At sabi nyo, natipsy ka na ba, katropa, Janine?
I don't even know. kung paano ba yung tipsy. Pero I did drink, pero I've never been drunk. Mm-hmm. Parang, alam ko lang, inaantok na ako. Ganon.
Okay. Okay.
Tapos parang sige. Ako, sige, huwag niyo makausapin, inaantok na ako. Ganon.
Mm-hmm. Na-tipsy ka na? Na-drunk ka na? Drunk?
Sino kinakausap? Sikatropa.
Oo, oh, oh, sikatropang oh Mark. Oh, oh, from the no. other side of the booth. Sabi niyo, huwag ko daw sabihin. Sige, hindi ko sabihin na.
Kung anong nangyari.
Joke lang, katropang Mark.
Okay, ikaw muna, katropang Danny. Anong nangyari nung na-tipsy ka?
Kasi debut ko noon, after debut ko. Kasi hindi ako kumain before ng debut ko. No. Kasi I had to fit in the dress.
Ah, very understandable.
Tapos, edi pinainom nila ako, ganun. Tapos after nung debut ko, parang sabi ko, I'm not drunk. Tapos naiintindihan ko pa kung ano nangyayari. Guys and girls, do not ever do this in your life. Always eat before you drink.
If you want to drink.
If you want to drink. But we're not telling you to drink. Diba? Hindi naman kami, like, BI, ganun. Anyway, ayun. Tapos, as in, nagpapagawa sila sa akin ng mga stuff, like, impersonate ko daw yung ganitong...
Sino ginagawa mo?
Ginawa ko! Sorry. Oo, ginawa ko talaga siya. As in, tapos tawa sila ng tawa, naka-video pa siya, tapos hindi siya nakakatuwa. Okay lang.
Okay. Tipsy lang. Paano tipsy. Mo nasabi yung tipsy ka lang?
Because I understood everything around me. Oh, yan na. Pumapasok na ating mga concepts. Yun. parang I had an understanding pa rin. At naalala ko pa rin lahat ng nangyari. Mm-hmm. Siguro. I'm not sure. Let's see kung yun nga
kung
ba yung totoo.
Kung totoo naalala mo.
Oo. Mm-hmm.
Yan. Baka false memories na pala yung iba.
Mm-mm. Mm-hmm. How about you? Miss Faith?
Never Miss Faith bawal. Minus 5.
Katropang Faith. Ay, sorry. Oh, minus 5 na palay.
Oh, balik tayo sa 0. Oh, okay lang yan, katropang Danny. Ako naman, na-tipsy. I think na-tipsy na ako. Kasi, basta nagpapaunda yung puso ko. Tapos, nakasakay ako sa bus na sobrang reckless driver.
Oh my God.
So, hindi ko alam. Wait lang, tipsy na ba ako? O yung driver yung tipsy na ako?
Hindi ko alam.
Hindi ko masabi. Ang dami nang nangyari nung gabi na yun. Parang, hala, bakit ba ako nahilo? Dahil ba magalaw yung jeep, yung bus? O, ako na.
Ako yung magalaw. Hindi ka sure.
Left, right. Uh-oh. Oh, mahirap talaga maging tipsy mga katropa. Tipsy pa lang yan. Pero mag-e-escalate pa yan kung hindi pa natin titigilan. So mga katropa, maliban sa pagiging tipsy sa drink, sa alcoholic drinks, pag na-tipsy ba kayo sa kahit anong klaseng bagay, anong ginagawa nyo? Para masabi nyo, para ma-check nyo kung tipsy pa kayo. Parang anong mga reality checks yung ginagawa nyo? Katropang Janine. Okay. Mapag-iisipan nyo doon.
Hindi, nila live vlog ko. Katotohanan ay nila live vlog.
Oo.
Multitasking.
Si Katropang Danny, sabi niya kanina, naiintindihan niya pa kung anong nangyayari. Mm-mm. Pero, ano yung pang-check mo kung totoo nga naiintindihan mo ba yung nangyayari?
Ano ba? Siguro, paano ba? Pulse rate? Ganyan.
Antindi!
Boy ka pa ba? Ganyan. Hindi, ano, siguro, naniname mo pa yung mga katabi mo. Ganyan. Okay. Yung mga practical things. Tapos, nakakapagsalita ka pa ng diretso. Ganon. Ako kasi, nung nangyari yun sa akin, English, straight English ako nagsalita. So, okay pa naman. Kaya pa naman. Hindi ko alam kung pag nalasing ako, ano nang language yung
German.
Uy, meron akong friend, nag-German siya pag nalasing siya.
Ang tindi.
Marunong kasi siya mag-German. Ayun. Pero, ang ganda na sinabi ni katropang Danny na dapat naninim mo pa yung mga tao. Dapat, ano, nakakapagsalita pa rin diretso. Tapos, naisip ko yung mga panahon na na-intoxicate ako sa ibang bagay na hindi alcohol. Tapos, hindi ko na talaga maname yung mga tao.
Oh,
parang lahat na lang sila, pwede kong iyakan.
Oo, parang naisip ko din pag siguro yung konsepto ng tipsy. I mean, I still know the, kumbaga, may certain level of awareness ka.
Mm-hmm.
Pero kasi nung feeling ko nung na-tipsy ako, yun nga, inaantok ako. So parang, though kilala mo yung mga tao, may wariness ka. As in, parang worry ka na parang, baka may gawin sa'yo or baka ikaw may gawin magawa sa kanila. Alam mo yun? That's, I think, may, nung, yung konsepto ko ng tipsy, parang, nandun ka sa stage na may extra precaution ka sa mga bagay-bagay sa paligid mo, kahit pa aware ka.
Pero yun na yung question na, kapag ba tipsy ka, nagiging worry ka? Or tipsy lang eh. Tipsy lang to, pwede pa. mahaba pa yung range ng ano, pagiging tipsy, hindi lang naman isang point yan eh. Ano yan? Matagal-tagal pa. Ikaw, katapang Danny, you push for it.
No, kasi diba tumataas yung level of confidence mo pagka, ano ka, intoxicated ka. Mm-hmm. With kahit hindi with alcohol. Mm-hmm. Like, aside siguro from if you're sleep deprived, ganyan, syempre lang ang confidence. Pero kapag, kunwari, sobrang saya mo, ganun, tumataas yung level of confidence mo, feeling ko, being tipsy is that, yung as in tumataas, yung nabuboost yung confidence mo, tapos parang, yun nga, yung, okay pa to, kaya pa to, pwede pa to,
o, ganyan. Nag-impersonate ka nga eh.
Ay my gosh, wala nating balikan yun. Pero oo,
nasa Facebook nag-impersonate.
It's private on Facebook.
Okay. Okay, diba? Mga katropa. Narinig na natin kung ano nga ba ang definition ng tipsy at paano nga ba nagre-react ang ating mga katropa, sina katropang Janine at katropang Danny sa pagiging tipsy sa alcohol and other intoxicating stuff. Sa pagbabalik naman natin, makakasama natin ang House of Pinky. Pero syempre, hindi silang lahat kasi di tayo kasya dito. Dalawa lang sila. Yeah. Sa pagbabalik yan, ang Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa TCUP 6PO2. Tayo na pakinig sa TCUP 6PO2. Ikaw ako tayo sa TCUP 6PO2. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government ang Quezon City Youth Reform Congress o QCYRC 2017 sa March 4, 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa Bulwagang Amoranto, Quezon City Hall. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/YRMPH o mag-text sa 0926-474-5709. Young Reformers ng City of Stars, join na sa QCYRC 2017. Ito ay hatid sa inyo ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government sa pag-ipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
At no, hindi po kami tipsy. Ako po si katropang Janine.
Ako po si katropang Danny.
At ako po si katropang Faith. Siyempre, kasama natin ngayon ang dalawang representatives ng House of hindi po House Committee. Hindi po House of Representatives, okay. Pero House of Pinky po. Pakilala tayo, yo mga katropa.
Yo mga katropa, ako si katropang Jen.
Yo mga katropa, ako si katropang Now.
Katropang Jen at katropang Now from House of Pinky.
Represent!
Hindi kayo from Broadcast Communication Department, pero kumukuha kayo ng Broadcast Communication 100. Dahil
requirement tsaka experience na din.
Mm-hmm. Pero nung nag-enroll ka naman, sober ka?
Oh, naman.
How sure are you?
110%. According to scale, lighter.
Okay. Okay, ikaw naman.
Oo, sober na sober. CRS yun eh. So, dapat maayos ang schedule. Diba?
Dapat. Dapat talaga. Pagtunan mo ng pansin, bawat 30 minutes ng buhay mo.
Because sched.
Because, yeah. Lunch. Tambay.
It's important.
Very important. And, yeah. So, mga tropa, ngayong week ay pinag-usapan natin ang 5 levels of drunkenness. Or drunk. Five levels of drunk. At dahil Martes ngayon, second level na tayo, sober and then tipsy mga katropa. Katropang naon, katropang Jen. Anong ginagawa niyo pag tipsy ng kaibigan niyo?
Ako, pag tipsy na, syempre, sinescale mo muna kung gaano siya ka-tipsy. Kung kaya niyo ba yung sarili niya o hindi na. If not, syempre, mabuti akong kaibigan, ginagabay ako.
Anong gabay? Anong klaseng gabay?
Mm-mm. Syempre, papaupuin, oh, tama na yung shot. Ano ba, lasing na. Ay, tipsy na.
Mm-mm, tipsy. Oh, paano pag sinabi? Ah, tipsy lang eh.
KJ
ka.
Kaya ko pa
to.
Bahala ka na.
Ay, iniwan.
Iniwan.
Meron na, parang guardian angel ka lang, nag-guide sa kanya. Wow, bait.
Oo, ang bait. Buti guardian angel. Oh. Ayaw natin kabaliktaran. Parang, sige pa ka. Ikaw naman, ikatropan dyan.
Ako, pag tipsy na yung friends ko, inaalalayan ka lang sila. Nire-remind ko.
Inaalalayan mo yung kamay nila? Para mainom nila yung alcohol.
More pa, more.
Paano alalay? Kasi medyo malabo yung alalay pa rin.
Inaalalay ko lang sila na ito pa yung reality, nandito ka pa sa lugar na to at sa moment na to. So, kalma ka lang, baka may masabi kang pagsisihan mo, ganun.
Mga drunk text, ganyan.
So, si katropang now, ang ginagamayan niya sa ginagabayan niya na para hindi siya malasing masyado. Si katropang Jen, ang ginagawa niya, para siyang app. Drunk? Alert. Are you drunk? Alert! Alert!
Alert! Alert.
Kapag mali-mali na yung natetext, dapat may ganun, no? May ganun kaya app,
dapat!
Diba?
Yung fingerprint mo ganyan, oo. Tapos, ay, level of drunkenness.
Nice. Dapat, naamoy niya yung alcohol.
From your fingerprint. Uh-oh. Doesn't make sense. Anyway.
Mali natin. Tara, mag-develop.
Oh, sige. Ayaw na lang.
Oh, lalo na yung calls, di ba parang breath analyzer. Pero katropang now, sabi mo, parang guardian angel na sinasabi mo na. Huwag na, ganyan. Pero pag ayaw niya, pinapabayaan mo na. Pero paano naman pagdating sa other stuff?
Yeah, like, aside from alcohol.
Paano mo, for example, yung kaibigan mo, una, titipsy ka na dyan sa lalaki na yan.
What do you do?
Siyempre, hindi ka naman yung parang nanay na no na agad. Siyempre, you have
to hindi
like,
lahat ng nanay.
Hindi lahat ng nanay no.
Yung iba, reverse psychology. Sige! Pugi!
So, siyempre, kailangan, andun ka, pero para dapat, para sa kanya, ma-realize niya na hanggang kung saan yung limitation niya. Kasi, syempre, mahirap na sa love life, sabay ng akan, in life. So, ayun lang. Dapat lagi ka lang nandun for him or her.
I think there's wisdom in that.
Yes. Pa. Somewhere over there.
Somewhere over there. Hindi, na-pinpoint ko naman kung saan. Katrapan dyan.
Siguro pag ganun, reality check ako dun sa friend ko. Parang super ego ako na ito yung gusto mo. Ito yung,
super
yes, Freud.
Ego.
Nax. Ito yung
deep,
ego. Parang i-mediate ko kung anong gusto niya mangyari sa kung ano yung will para hindi siya malost. Mapunta dun sa level ng drunk.
So, what if merong argument sila na nakikita niyo na talaga na tipsy siya, tapos hindi lang ikaw yung friend na nagsabi na, uy girl, tipsy ka. Mamaya, lasing ka na yan. Pero ang argument nila ay, ano ba kayo? Hindi naman pare-pareho ang manifestation ng pagiging tipsy.
It differs per person, ganyan.
Do you believe na iba-iba talaga? O hindi ba kayo? Di ako matitinag. Tipsy ka na talaga.
Alam ko. Sure ako na tipsy ka na.
Wow. Siguro kasi, nasa scale naman yan ng tao kasi yung tolerance niya, nag-iiba rin naman per person, ganyan. So, syempre, kung tingin mo, parang gagawa ka ng mag-i-gauge mo siya kung tipsy na ba siya or what. Pero, parang, sa kanya rin naman yun kung kaya niya pa, kung ipupush na talaga. Pero, kung sige, ipupush mo, gora na, support lang, ganyan.
Ah, okay.
Support lang.
Support na, no kasi, choice na.
Oo. Pero, oo, hirap. Ikaw, ano, kailan ka gi-give up? Sa, sa pagiging alalay mo sa kanya.
Siguro dahil friend ako, hindi ako mag-give up sa kanya. Siyempre, kung malalasing siya, edi sabay na lang kaming malasing. Ganun.
pero sino mag-aalala kapag pareho kayong lasing?
Dapat yung isa medyo sober.
Sige, sabihin na natin, sober na lang ako. Tapos na lang yung tipsy. Backtrack eh.
Nagbigay.
Minum siya maraming tubig para hindi siya malasing.
Kumain siya bago siya kumiyas. Yes.
Katrapang Dani, may question ka for them.
Ano, kasi di ba we're talking about, ito nga, parang feeling mo, may responsibility ka agad over someone who is tipsy. Kasi sabi, parang, when you're tipsy, ano daw, nawawala yung control mo sa sarili mo. Self-control, willpower, and bumababa yung ability to judge and concentration mo. So, dahil ba doon, kaya feeling nyo, ano, you have the responsibility over that tipsy person, do you think, do you believe na bumababa talaga yung ability ng person to judge if he or she is tipsy?
Well, on alcohol or on other things.
Feeling ko kasi hindi naman siya bumaba yung ano niya. Feeling ko nga nagiging mas matapang pa siya. I mean kasi pag sober ka, dami pang iniisip, dami mong dinadaan ng gate kung eto ba yung sabihin ko, tama ba yung sabihin ko. Pero kasi pag tipsy ka, lumalabas na kung ano talaga yung nasa puso mo. So parang yun lang.
So parang siyang subconscious.
Wow.
How about you, Katrapang Jen?
Hindi naman siguro sa bumababa yung ability to judge. Mm-hmm. Pero naka-cloud lang siguro. So as a friend, you should be there nga to. Alalay lang na ito yung possible na daanan mo. So choose wisely, ganun. As much as possible.
Siguro, is it because you also experienced being tipsy na? You know how it feels? Kaya pumapasok na rin yung ano nyo, parang, ay, kailangan ko tulungan tong person na to. Kasi, alam ko yung feeling na to eh, ganyan. Diba?
Wow. Siguro, ganun na nga. Pero, kasi, ayun, pag tipsy ka with, ano, alcohol, syempre guidance talaga. Pero, pag you're tipsy with something else.
Like love.
Ganun, oo.
Ayaw niya pag-usapan. Ano? Sige, let's not talk about it.
Tipsy on akads?
Akads.
Okay.
Yeah. Ganun. Oh, ano na. Oh, pagka-tipsy ka on akads. Sorry, nakakat yung thought. Sorry.
So, ewan sa amin. Kasi, pag-tipsy ka na with akads, kasi ang definition ko ng tipsy ay para everything feels positive and your body relaxes. Pero never ata nangyayari yun pag may akads.
True.
Parang, siguro after deadline na yun, nangyayari. Pag nagpas ka na. So, nagiging, nag-relax ka na.
Hangover na yun. Which we will talk about next time.
Parang ganun.
Yeah. Yes.
How about you?
Ako naman, I feel ang definition ko ng tipsy is kapag you're in the moment but you're not completely lost in the moment.
Ooh, that's
so
nice.
With that, kapag sa friend ko naman, gusto ko lang siyang yun nga maging subconscious na parang super ego niya na wait, you're at the edge of glory. Charot.
Sige, birit mo yan. Tip. 5 notes.
Hindi ko kaya. Bukas. Ganun. Parang you're at the tip of something so kailangan grounded ka pa rin sa reality. Ganun.
Okay. So, katropang Jen and katropang Now, pwede ba magbigay kayo ng isang concrete example kung kailan kayo na-tipsy sa isang aspect? Huwag na yung akad, sinabi mo na yung kanina. Sa isang aspect ng buhay nyo, parang anong feeling, anong ginawa nyo? Meron bang guardian angel kayong friend at tumulong sa inyo? Katropang Jen.
Ako, dahil okay, taken na yung akads, hugot ako sa love. Ganun.
Okay.
I felt tipsy nung hindi ako sigurado sa amin, ni person, na parang...
Hi, person!
Hi!
Glad you're a person.
Na parang naguguluhan ka. Parang ang thrilling kasi na naguguluhan ka na hindi mo alam kung kayo ba or hindi pa. Parang reality ko ba to na naguguluhan ako na I'm at the tip lagi. Nakaka-tipsy siya kasi hindi ka sure. Spontaneous lang yung feeling.
Mm-hmm.
Parang bahala na, ganito na lang.
Mm-hmm. So, anong action yung ginawa mo? Mas uminom ka ba? O nagpa-sober ka na lang muna?
Nagpa-sober ako. Mm-hmm. Kasi hindi ko siya sinasabi sa friends ko. So, I was the one to decide. Parang baka hindi siya worth it. So, balik tayo. Sober na lang, ganon.
So, anong factors yung kinonsider mo to act?
Kung ready na ba ako maging drunk sa kanya?
Oh! Next level na yon.
Kinilig ako. Intro lang naman. Tomorrow!
Na-segue mo yun ah.
Very ang nice. Ang galing mo. Plus 5 ka dyan.
Katropang Now.
Ano ba bang aspect? Ano ba? Feeling ko yung mga extreme sports. Kasi as a person, hindi talaga ako adventurous. Pero pag na-try ko siya, parang you're at the moment eh. So, feeling mo, ano ba yung limit, gine-gauge mo yung limitation mo as a person.
Mm-hmm.
Pero kasi pag extreme sports, hindi simple health yung ano mo, yung status mo. Mm-hmm. Parang kaya mo ba to? Kasi pag flow ka na lang, malay mo hindi mo na pala kaya. Parang ano, kinuha mo yon na hindi mo pala kayang panindigan, ganun. Mm-hmm. So, feeling ko, depende yun kada situation. Pero as a person, nagiging sober na lang siguro ako. Kasi never pa ako naging drunk with something. Other than akats.
Okay. So kayo, hindi nyo kailangan ng help. Parang, you can manage on your own when you're tipsy. Ganon. Kasi like, diba, sinabi natin kanina na if we have a friend and he or she is tipsy, ganyan, we automatically rescue the person. Ganon. Pero, pag kayo, ibig sabihin, when you know you're tipsy, you don't need help. Do you or don't you need help?
Depende sa situation siguro. Feeling ko kasi pag sobrang negative na parang gusto ko kalimutan ng mga pangyayari in life. Syempre gura ka na maging drunk. I mean,
or not. Ako hindi. Hindi ako. Parang,
pero kasi, more often than not, hindi talaga ako tumutuloy sa pagiging drunk. Kasi, gusto ko yung in control pa rin. In control.
Pero, life. Sa tingin ko, kaya rin natin maging drunk sa control.
Yes.
Yes. Ako feeling ko, I can do on my own. Kasi, I like being in control din, like what Katropang now said.
Mm-hmm.
Pero, ayun, being in control lang na ayoko kasing masyadong magpaka-wild. Like, pag sober ka kasi, eto lang, parang, let's say, okay, pag sober ka, parang yun lang yung comfort zone mo and you should be out of it. Pero, at least here, I'm secure. Ganon.
Wow. Safe zone.
Okay. Safe. Sige, fast question, Q&A. Anong feeling nyo ngayon base sa levels of drunk?
Are you sober?
Sober?
Are you sober, tipsy, drunk, wasted, hangover? Yun, dun.
Go!
Drunk!
Drunk? Wasted?
Level. Sober pa. Okay. Ako kanina, bago magsumula yung tropang radio?
Tipsy.
Sober.
Ang bilis ah! Sober to wasted.
Antindi. I love
it. Abilis eh.
Mm-hmm. Okay. Ngayong wasted ka, katropang na, o sino yung mga gusto mong batiin?
Wow! Okay. So, pinabati ko yung Comresoc. Yay! 4th date na namin. And kaka-start lang na Aniv. Yay! Kanina.
Mm-hmm. Katropang Jen?
Pinabati ko ang House of Pinky. See you tomorrow, guys.
Oo. Alam nyo kanina, bago tayo magtropa, may nakalimutan akong ituro. nakalimutan akong sabihin na once a katropa, always a katropa. Mm-hmm. Dito yan sa Tropang Radyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito. House of Pinky, Katropang Jen and Katropang Now. At pagpapatuloy pa rin natin itong usapan natin on levels of drunk sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602.
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Doubt your knowledge. Be curious. 4 credible speakers will make you question the normal. Think out of the box and create the extraordinary. Step up your game and build your career now. Mad World, Upsetting the Status Quo is on February 26, 2017, 12 to 6 p.m. at the SM Mall of Asia Arena. For more inquiries, contact Jay Jimenez at 0927-670-8924. Job fair starts at 10 a.m. Don't accept the status quo. Challenge it and change the world. Ito ay hatid sa inyo ng Philippine Junior Marketing Association at Quezon City Government sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:34 in the evening. Nagbabalik po ang katropa rad.
Yes! Oh no, -5. Ako po si katropang Danny.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Faith. Nakasama natin kanina sa segment natin si katropang Jen at katropang Now from say House now. Of Pinky. Thank you very much. At bago tayo tuloy-tuloy dito sa ating discussion sa loob ng booth, pakinggan muna natin, katropang Janine, ang mga sinasabi. Ang mga, hindi ikaw.
Sorry,
hindi ikaw. Ang mga sinasabi ng mga katropa natin sa Twitter.
Ayan. So, nag-post tayo ng mga ilang questions. Actually, madami. Nag-blitzkrieg ako ng mga questions online. At first off ay, yung question na anong ginagawa nyo pag tipsin ang yung kaibigan mo? At sabi ni Kiana Cardenio, ginagaba yan o pinagtatawanan?
House
of Pearl. O sige, mamaya, yun yung tanong ko sa inyo mga katropa. Kayo ba sa mga kaibigan nyo? Kasi diba parang may level of ano, diba, drunk nga. So kung nandun pa kayo sa in between, let's say, sober and tipsy, kayo ba yung tipo ng tao na ginagabayan mo or pinagtatawanan mo or both? Mamaya, sagutin nyo mamaya.
O sige, kahit nga yun na. Pero sila muna.
Oo. Yun nga, sinabi nga, yun yung sagot ni Katropa Kiana dun sa...
Ginagawa
mo pag tipsy yung kaibigan mo. Sige, mamaya natin sagutin.
Ayun, isa, si Jana Capistrano.
Ayun, sabi niya, dun sa question naman na how to check kung tipsy ka na. Not only sa alcoholic drink, mga katropa. Sabi niya, when you still have control but not full control... Kasi ang daming, daming question marks.
Ang galing mo mag-interpret. Ako nga, hindi ko alam kung paano ko itutunog sa radio.
Pero sorry, express niya. When you full control? Kasi, anime.
Okay.
Hashtag
okay.
House of Shrell. And,
parang tipsy tayo lahat ngayon,
ah. Oo. Tuesday na kasi.
Tema.
Wow, oo. Baka tumitema lang tayo.
Oo.
Sabi naman ni Katropang, okay, it disappeared.
Ito.
It's loading.
Wala
katropa. Ayan. Dun sa question na kailan ka give up sa pagiging alalay, katropa. Sabi ni katropang Zarina Brozo, outsu, ako na lang po lagi taga-alaga na nalasing kong friends. Aww. Dapat may talent finai. Dapat may talent finai.
Ayun, with feeling.
Ang galing.
So, best actress.
Ganyan kasi sa mga script, di ba? Hashtag House of Shrell. Actually, ano, parang sa, kasi editor ako, so alam ko yun.
Oo
nga, charot. Ayun. Okay. At another response din sa question na how to check kung tipsy ka na, not only sa alcoholic drink, sabi ni katropang Yanni from House of Pinky, hi, masaya lahat, lol. Ayan, baka tipsy ka na. Lol. Yanni, kasi may lol.
Oo, feeling ko ganyan eh, tipsy ka, masaya lahat, pag drunk ka na, malungkot lahat.
Depende ata.
Oo, baka nga depende. Hindi ko pa na-try talaga sa alcohol, pero sa tulog, ganyan ako. Para una masaya lahat, tapos lahat malungkot na.
Agad-agad. Oh. What? Wala mo lang transition.
Wala talaga transition. Ayan. At ito, si katropang ni Cariana.
Oo. Ang pinaka-basic question for tonight ay paano alam na tipsy ka na? Mm-mm. Kapag nag-i-English na ako. Hashtag House of Ivy. Very, ano,
same, very...
Very
Danny.
Very katropang Danny.
At least hindi siya nag-impersonate ng kung ano-ano.
Pero nung in-impersonate mo ay...
English ba?
English. Jollibee commercial.
Ikaw naglagag sarili mo, kaya mo yan.
Okay lang yan.
At speaking of katropang Danny, sabi ni katropang John Arrigo, classmate kayo sa PI100. Woo!
Sino
hashtag
to?
House of Shrell.
Well.
John Arrigo.
Oy,
John Arrigo.
Okay, hi, John Arrigo. Okay, hindi, oh, sige. Kaya natin yan. Baka tinan ko yung
baka
profile.
Baka tipsy ka na pumapasok ka. Di mo na alala.
Baka hindi naman Joe na yung ginagamit niyang pangalan.
Oo
sa,
nga. Oo nga.
So, pakitag naman si katropang Danny.
Tag me.
At Danielle Mortel.
Yun. Simple yung plug.
Para alam niyo kung sino ka.
Okay. Thank you so much.
So, balik tayo dun sa tanong.
Oh, na, kayo ba mga katropa? Katropang Danny at katropang Faith? Kayo ba yung...
Ikaw ba katropang Jay?
Kidding. Galing na agad.
Galing niyo. Kayo ba hindi... Ano, paano nagmimingle yung konsepto ng ginagabayan o pinagtatawanan pag alam nyo yung tipsy na yung mga kaibigan nyo? Ito ay in the assumption na, actually, hindi tayo mag-a-assume na sober ka or
okay,
or tipsy ka or
level,
drunk ka din. So, anong ginagawa nyo with your tipsy friends? Ginagabayan nyo ba o pinagtatawanan?
As in, we know that we're that they're tipsy, yeah, ganyan.
Probably, I think.
For me, di kasi ako talaga yung type na nanay eh. As in sa group of friends namin, nanay talaga ako, as in mommy Danny talaga, as in tita Danny, lahat ng mas nakakatanda na ano being. Yun talaga yung tawag niya sa akin. Kulang na lang lola eh.
Kasi po si ako Lola yun. Sunshine. Hi Katropa Sunshine, kung natin kinig ka man.
Mm-hmm. Okay, so yun, pero tatawa muna ako. Bago, alam mo yung concept na tawa muna bago tulong. Ganon. You know you're a real friend when I laugh at you when you fall down and then I help you get up afterwards. Ganon. So dun siya nagmi-meet at that certain point. Tawanan kita kasi sobrang nakakatawa. As in, hindi mo pinag-isipan yung ginawa mo. Ganyan. Pero after a while, sige na nga, tutulungan na nga kita. Kailangan mo ng tulong ko eh.
Wow.
Joke na, oo. Mm. Naglang joke lang.
As in, totoo.
Hindi, totoo yun. Katropang Faith, ikaw. Sige.
Hindi ko kasi napag-iisipan, pero natatawa na talaga ako. Parang... kasi nakakatawa talaga, 'di ba? Kasi alam mo nang ginagawa na nila yung mga bagay papunta sa worst na mga bagay. Maya-maya maghihintay ka lang ng ilang minuto para andiyan na talaga yung tunay na tunay na nangyayari kapag drunk na ang isang tao. Pero ang kung hindi sa alcohol, mas nagagalit kasi ako kaysa natatawa. Kaya yung pag natatawa ko, ang nangyayari sa akin parang, ha, nakakatawa ka.
Sarcastic na, no?
Oo, na, nakakatawa ko na ginawa mo yan. So, feeling ko, mas matatawa ko dun sa mga kaibigan ko na sinabihan ko na sila, oh, mag-ingat ka dyan, ha, nakakalasing yan. Mm-hmm. Kaysa dun sa mga tao na nadatnan ko na lang sila na lasing sila dun. Mm-hmm. Parang, eh, wala ako dun nung umiinom pa lang sila. So, wala akong talagang ma-re-react na anything maliban na lang dun sa literal na tawa at tulong. Kasi minsan kailangan din yun ng mga tao, yung pagtawanan mo sila kasi nagiging seryoso na sila minsan dun sa pagiging tipsy lang naman.
Yeah,
parang,
totoo.
Girl, tipsy ka lang, huwag umiyak.
Kailangan din nila ng tawa mo.
Mm-mm, kaya mo pa tumayo. Parang baka sa imagination mo lang ikaw laseng, di ba?
True.
Lalo na yung mga hindi sanay na uminom, umibig, mawalan ng pera, or magkaroon ng maraming pera,
at mag-akads. Mag-thesis.
Mag-thesis. O sino, wala naman yata ang nasasanay yung mag-thesis. Katropang
Danny.
Oh,
I don't think anyone's truly made ever ready
born to do thesis.
Katropang Janine, answer your own question.
Ako yung tipo ng tao kasi na ano, na... tinutulungan ko ba tumatawa? As in, at the same time, lalo, kunwari, nadapa, ganun, parang, oh my gosh, parang itatry kong hindi matawa, pero tumatawa ko habang ginagawa ko yun. Tapos ako din yung tipo ng tao na, pag nandun na ulit kami, pagpapunta na ulit kami situation na yun, parang sabi ko, oh, remember this?
Yeah. Preference na.
Parang kumbaga meron ng inside joke.
Baka kasi, hindi na nila ma-remember.
Yun nga eh, pero, ayun, basta parang nire-remind ko din sila in a funny way. Pag nangyari ulit yun na parang, tandaan mo girl, alam na natin yan. Ito ginawa mo, tumakbo ka na kapaa, mga
girl. Oh my gosh.
Hindi na tipsy yung drunk na yun.
Wasted. So. Joke lang. Hindi, wasted, drunk, wala na. Drunk.
Wala drunk na. Yun, drunk.
Pero yun, I think ganun akong tao. Pero, there was an instance na hindi...
hindi alcoholic drink yun na pagka-tipsy nung kaibigan ko. From, I think, he's a friend from high school. Tapos medyo tipsy siya dun sa kung ano man yung ginagawa niya. Tapos, hindi ko talaga alam yung ire-react ko. Kasi, never ko pang narinig yung ganong klaseng situation. Kaya natawa na lang ako. Minsan ganun eh. Parang yung first, alam mo yun, yung first, yung first reaction ko na lang, ay natawa na lang ako kasi parang, what was that? hindi mo na maintindihan. Parang, oh my gosh, ginawa mo yun.
Parang, out of a parang creative storyline na yun.
Oo, parang, I mean, nagsusulat ako, pero, tas mahilig din ako magbasa, pero parang na out of space ako. What was that?
It exists?
Natawa na lang talaga ako kasi parang naisip ko sobrang out of character or sobrang unlikely nung ginawa niya. Minsan ganun na, yun yung first, ano ko, natawa ako. Tas parang, yung next reaction ko ay, binalik ko sa kanya yung agency. Mm-hmm. Na parang, ano ka ba? Kumbaga, you are an adult, you already know what to do and what not to do. Parang, well, that doesn't mean I agree. But, yun, parang kumbaga in some way, you understand, but you do not approve. Parang gano'n. Yeah. Mm-hmm.
Like mommies.
Yes!
I understand, but I do not approve.
I'm a grandma, so.
Grandma. Lola.
But, I mag-express ngayon. Tipsy. So, kayo, pag nakikita niyo yung friends niyo, ganun kayo mag-react. Pero, kung kayo, magsiset kayo ng rules kung paano kayo iti-treat ngayon, habang sober kayo. Habang sober kayo, magbibigay ng protocols. How to treat me when I'm tipsy? Ano yung kasama sa guidelines?
Okay. Paano ba? Siguro, ako kasi, personally, I'm...
Not on alcoholic drinks na.
I'm tipsy right now because, okay, sharing time!
Sharing time! Everyone
done. Yung weekend kasi...
Wait, tell me kung kailangan ko i-tweet o hindi.
Ay, sige.
Hirap eh.
Sige. Okay. Kasi nung weekend, I played a role. Tapos, kasi I'm kind of a method actor. Kind of lang. Tapos, hanggang ngayon, nandun pa rin yung character sa akin. Kasi sobrang fresh lang eh. Saturday, Sunday siya. So, hindi kami na-debrief. Kasi there is a concept of debriefing. You have to let go of the character na once, you know, it's time to go, ganyan. So, pero ngayon, na-attach ako sa character. So, I talk to my director and my co-actor. Sabi ko, I'm stuck. I'm still here, ganon. So, that, for me now, is my concept of tipsy. So parang ano yung question?
Anong guidelines?
Okay, yung guidelines ko. So ngayon, parang before siguro it comes, siguro I don't have to be sober to give the guidelines. Gets? So parang sinasabi ko ngayon what I need to say, what I need to do in order to get out of the tipsiness, to get back to the sober self of me. Ganon. So parang ayun siya. I don't have to be sober to tell my friends or family what they need to do to help me. Parang ganun. Parang kahit hindi ako sober, gets na nila yon. Siguro because I've never been drunk. Pero yun siya. Yun. I don't think I have to be sober to tell people what means again.
Pero dahil dyan sa sinabi mo, sa judgment ko ay... Tipsy ka lang talaga. Hindi ka drunk. Kasi nakapag-set pa siya ng rules.
Pero kasi gets ko yung... Ikaw, kasi diba tinatawanan mo tapos tinutulungan mo? Yun yung nangyayari. Hi! I'm gonna say hi to the friend. My tipsy friend, Iggy, si Soko. Ayan, tumawa rin siya nung nalaman niya na ganun, na nandito ako sa state na to. As in, natawa siya pero naiintindihan niya. So parang katropang
Katropang
din. You're exactly the same.
At papuntahan naman natin si Katropang Janine mamaya sa same question niya sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah! Halika na't makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02. Ikaw ako tayo sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig.
tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Jun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yuyu mga katropa, it's 7:49 at huling hiratan na po ng tipsy episode natin dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Danny.
At ako si Katropang Faith. Tipsy lang ba? Nakaabot ako. Uh-oh. Grabe. Oo, wow. At
maghihintay tayo sa mga nakikinig.
Maghihintay tayo kina si Katropang Danny, ikaw naman.
Okay, I'm saying hi to my twin, Anton. Hello, thank you for listening. Yes.
As in literally twin?
No, naman.
Okay. What? I know you don't have a twin.
Oh, I was drunk for a moment.
Na-lost sila, sorry. Oo, twin yung tawag ko sa kanya.
Okay.
Okay. Ay, oh, wala ba kayo?
Akala ko sa Twitter yung i-greet mo.
Ah, okay. Oh, ito pa. Sige, mag-greet tayo. Kaya.
Okay, well, I can read some things okay. here. Yeah. Kailan kayo give up sa pagiging alalay, katropa, on that question? Sabi ni Caramel Flavored, pag toxic na, hashtag House of Cheeto. As in, literal at hindi literal. No?
Minsan kasi toxic na yung amoy nila.
Oh, oh my gosh. Talaga silang wild ganun. Mm-mm. Or may nalabas na sila
ng toxic.
Ayan. At sabi naman, on the same question, sabi ni katropang Zarina Broso from House of Shrill, Ouchu, ako na lang po talaga taga-alaga ng lasing kong friends dapat may... Ay, hindi. Nabasa ko na ito pala kanina. Ito pala, sabi ni katropang Jana Capestrano from... Same house of Shrill. Hindi ako give up kahit ayaw na niya sa akin. Hindi ko siya pababay niya.
Oh, what a friend.
Buti pa sila.
Pero parang mas gusto ko naman yung ako yung magbibigay ng care kaysa ako yung
talaga
nag-accept ng tutulungan niyo.
Kasi parang, hey, ba't ka nandyan?
Oh, bless. Bless ka rin.
Oo, ganun. Kaloka.
Okay.
Okay, I will always... Ano yung sabi niya? Sabi niya katropang... Caramel flavor.
Oh, ano to? Wait, hindi natin masyado naintindihan. Kasi I think this is a response from katropang Jen kanina. You're in the moment pero you're not completely lost in the moment. Ganun daw kasi yung tipsy. Sabi ni katropang caramel flavored ay I will always
be lost yet grounded.
House of Cheeto.
Nagkulang lang ng
in life ba yan? In life.
Mm-mm. Maganda yun ah. I always be lost yet grounded. Parang you'll always be an adventurer, but you'll always remember to stay where to go back to home. Parang ganon.
Wow.
Nice one, katropan na.
Oh, congrats.
Kinagrasya yung sarili niya. Gusto ko yun. Sariling sikap.
Meron siya sarili. Ano. Walang stinger.
Oh, next time. Sabi natin.
Pag-iba ni branding natin dito. Katropan Janine, dun sa
question na how I want to be treated when I'm tipsy.
Mm-hmm. Or do you set rules and regulations?
I don't think I will be in a situation na I will allow myself to be tipsy na hindi ko kilala yung mga tao or hindi ako nagtatrust dun sa mga taong nasa paligid ko. So, I don't think I need to set rules for myself kasi kumbaga, pag inalo ko na yung sarili ko na maging tipsy in that space or in that situation or with those set of people, that means I truly trust them that they're going to take care of me. And, and kumbaga, they know me well na to know how to deal with me. Yun. Na,
you don't have to tell them now.
Oo, na parang, ganun. Parang hindi, parang no words are necessary to set boundaries mm-hmm. and limitations kasi sila mismo yung alam na nila yon. Mm-hmm. I think
baka nga ako hindi ko alam yung limitations ko, sila alam nila eh. Mm-hmm. Kumbaga sila na yung magpo-police.
Nakasulat na sa puso nila.
Oh, na parang
ang rules.
Mm-hmm. Pero ganon. Have you ever been tipsy around a stranger? Like not alcoholic ano ah. Parang kasi meron ako personally instances na kunwari, nasa jeep ako, ganyan. Tapos tipsy ako from ACADS or something. Tapos may makakapansin. Or like, kunwari, bibili ako sa tindahan. Tapos si ate, ganyan. Ate, ganito, ganyan. Tapos may realize niya, eksuki ako sa tindahan. So parang, huh, ano, okay ka lang? Parang bigla-bigla sila magtatanong, okay ka lang? Ganon. Mm-hmm. Diba, parang, have you experienced that? Na hindi mo sinasadya maging tipsy pero around a stranger.
Nag-check.
Oo.
So, my head, I mean, my thoughts really, sobrang dami. Mas madami pa sa, sa hair on my head, I think. I think, meron akong tendency na, kumbaga, matipsy, quote-unquote, sa thoughts ko. Kaya, as in, meron, I do remember that single time, well, at least isang beses pa lang siya nangyari, na parang hindi ko natandaan kung paano ako
dumating
sa bahay.
Ah.
Mm-hmm. Kasi sobrang dami kong iniisip, isip mm-hmm. lang ako ng isip parang
parang muscle memory na lang yung
pag-uwi mo. Oo, parang kumbaga nag-autopilot na yung katawan mo. Okay, I'm home. Tapos parang nung nandun, naglalakad na ako dun sa ano, sa alley malapit sa bahay namin, parang
I'm here.
Oh my gosh,
teleportation.
Talaga. Lord, thank you po for guiding me that one angels. Night when I'm tipsy in my own thoughts. Kaya hindi ko parang ngayon siguro dahil dun sa nangyari na yun, nagkaroon din ako ng certain awareness to guard my thoughts.
Mm-hmm.
Then na parang uy, wag masyado, grabe ka naman.
Control mo muna.
Bakit di mo humalain, ano, pumunta ka na ng kuwari UP tapos kailangan mo pala pumunta lang ng ano mm-hmm. BGC ganyan.
Tapos napunta ka ng ano UP Los Baños.
Ibang no, UP pala ganoon. So, kasi 'di ba minsan dahil routine na
mm-hmm.
pumunta ka sa isang lugar. Nag-autopilot yung katawan mo na pumunta doon. Eh paano pag di ka doon pupunta? Hindi lang to in terms of commuting and traveling ah, as in any aspect of your life na parang paano pala kung kailangan mo palang bumalik.
Mm-mm.
So pag ano, kaya kailangan mo din i-guard actually hindi lang yung thoughts mo but your heart as well on kung paano mo kino-consider yung surroundings mo, ano yung routine.
Mm-mm.
Kasi sometimes nakakaano din, nakakalasing din naman talaga or nakakatipsy din in a way yung konsepto ng comfortable kasi dito or ito yung lagi mong ginagawa kaya wag ka na lang umalis dito sa ganitong situation. Kaya minsan pag may kailangan kang gawin parang ayoko. Kahit pa kailangan mo naman na talagang gawin yon ganyan. Kunwari, kailangan mo sawayin yung ano, yung isa mong kaibigan pero dahil alam mo na hindi mo pa siya ever nasasaway mm-hmm. sa kung ano man yung ginagawa niya. Parang ang hirap gawin 'yon pero kahit pa necessary mm-hmm. kaya 'yon. I think you have to guard everything then. Not to the point na ano ah, na wala ka nang kakausapin.
Oo,
that's a different story.
Ka na.
Oo. Pero you have to have a certain kind
everything
of discernment.
Everything in that moderation
yeah.
naman.
Mm-hmm.
Ikaw,
Faith. Ano ba yung question ulit? Sorry, nawala. Kasi
natipsy ka.
Natipsy ang sinabi niya.
Dami sinabi, sorry.
Around strangers.
Ah, parang, around strangers.
Short, hindi mo sinasadya.
Answer.
Natipsy.
Kumiyok ka na
dyan. Hindi, kasi pag natitipsy ako, ayoko ipahalata talaga. Lalo na sa strangers. Mm-hmm. Na kailangan pang, kahit yung mga kaibigan ko, kailangan pa nilang gumawa ng atmosphere na tamang-tama para lang sabihin ko na tipsy na ako. Hindi ako aamin. Na tipsy na ako. Kasi okay. Para sa sarili ko, sobrang daming ko ng filters para umabot ako dun sa tipsy moment na yun.
Okay.
Kaya parang nakakaya, napasok lang yung filters na yun. Pero around strangers, sobrang madalang lang talaga. Maliban na lang, feeling ko kasi minsan, yung may mga tao, na magaling sila talaga mag-observe.
Mm-hmm.
Hindi ko alam kung ano, kung lagi lang talaga akong exposed sa mga babae na mas matanda sa akin. Pero pagdating sa kanila, ano ba to, motherly instincts ba to? O,
I think ano, wisdom comes with age.
Yeah, I believe.
Proper discernment ganyan.
Tsaka hindi nila rin sinasabi agad 'yon kahit na observe na nila. Diba? Parang may wisdom din. Parang, oh Lord, thank you for people who are like this. Mm-hmm. Na hindi nila sasabihin na agad, ah, umiyak ka. Oo. Na hindi ka nila isi-shame sa harap ng maraming mga tao. So, mga katropa, kung ano man ang level ng pagiging drunk nyo tonight, sana naman, nasa company kayo of good people. At huwag nyo na ulitin yan.
Siya ginagalitan. Kahit people you trust, actually.
Mm-hmm. Yeah.
Paano kung good, tas di mo naman kilala?
Okay lang, ano kanila?
Cargo kanila. O sige, pwede na
so, din. So, oh, thank you very much din sa lahat ng mga katropa na, alam mo yun, kahit hindi ka naman nila cargo, tinatry nila maging responsible.
Oh, yes.
Diba? Responsible citizens.
Automatic na. Oh. Thank you so much, guys.
Tagging you later. So, thank you very much, katropang Janine. At syempre, kay katropang Danny.
Yay!
First time mo ba ngayon?
First time
ko. Oh, wow. Ever on air, hindi naman. Yeah,
hindi naman.
No, first na tropa, yes.
Yes. Thank you so much.
Thank you very much.
Ang
saya-saya. So, ngayon, anong level of drunk mo?
Tipsy pa rin.
Oh, wow.
Yun, stable.
Consistent. Thank you very much din kay katropang Now yeah. At katropang Jen. Siyempre, sa tech natin ngayon, si katropang Raymond.
Thank you.
At sa lahat ng nakinig sa atin at sumali sa ating discussion sa Twitter, thank you very much. Kaya pa ba natin?
Hindi, okay na.
Okay
I want
na.
To say happy birthday to my mommy. Happy birthday, mama.
Happy birthday po. Oh, that's sweet. Makinig po kayo ulit bukas.
Nandito. Will you?
I think you'll be here tomorrow. Mm-hmm.
Yeah. Ang GZUP po ay nagsisimula ng alas 9 hanggang alas 8, Monday hanggang Friday. Habang ang Tropang Radio naman ay Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa!
Happy Tuesday!
Good night! Thank you, Danny!
Thank you, mga tips. Ingat-ingat.
Huwag mag-drive.